Σήμερα θα κάνουμε μία ανάμιξη, μία ωραία ανάμιξη μέσα από το Λόγο του Θεού, δύο καταστάσεις, δύο περιστατικά που έχουν την ίδια κατάσταση, μπορώ να πω. Το ένα είναι στην Παλαιά Διαθήκη και το άλλο είναι στην Καινή Διαθήκη. Ας ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, μια που είναι πιο παλιά. Σελίδα 362 είναι το δεύτερο βασιλέον, το τέταρτο κεφάλαιο, και θα κοιτάξουμε λίγο από το εδάφιο 27 και θα προχωρήσουμε προς τα κάτω. Λοιπόν, 27 εδάφιο από το τέταρτο κεφάλαιο, δεύτερο βιβλίο των βασιλέων. «Και ότε ήλθε προς τον άνθρωπο του Θεού εις το όρος, επίασε τους πόδας αυτού. Ο δε Γιεζή επλησίασε για να αποσύρει αυτήν. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είπε, άφες αυτήν, διότι ψυχή αυτής είναι κατάπικρος εν αυτή. Και ο Κύριος έκρυψεν αυτό απ' εμού και δεν μη εφανέρωσε. Και εκείνη είπε, μήπως εζήτησα ιό παρά του Κυρίου μου, δεν είπα μη με απατάς. Τότε είπε προς τον Γιεζή, ζώστητη την οσφή σου και λάβε τη βακτηρία μου εις την χείραν σου, και είπαγε, εάν συναντήσεις άνθρωπον, μη χαιρετήσεις αυτόν, και αν τι σε χαιρετήσει, μη αποκριθήσεις αυτόν, και επίθες την βακτηρία μου επί το πρόσωπο του παιδίου». Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης με τον Ελισέο. Ο Ελισέ πήγαινε και έμενε σε ένα μέρος όπου τον φιλοξενούσε ένα αντρόγινο. Η γυναίκα ήταν πολύ πιο ζηλότρια από τον άντρα, αλλά και ο άντρας ήταν άνθρωπος που σεβότανε τον Θεό και πάντοτε φιλοξενούσανε τον Ελισέ στο σπίτι τους, και είπε η γυναίκα στον άντρα να του φτιάξουμε ένα υπερό να μένει ο άνθρωπος του Θεού. Και πράγματι του φτιάξανε ένα υπερό και καθόταν εκεί κάθε φορά που πήγαινε προς τα εκείνη τη μεριά ο Ελισέ, φιλοξενιότανε σε αυτό το σπίτι. Και κάποια στιγμή ρωτάει τον δούλο και του λέει, θέλω να κάνω ένα δώρο σε αυτή τη γυναίκα. Τι να της κάνω? Και τι ρωτάει τη γυναίκα, θέλεις κάτι να πω στο βασιλιά για σένα? Όχι, του λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ τον Θεό για σένα. Θέλεις να σου κάνω κάτι? Όχι, όχι κυρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω τίποτα. Η απόκριση του ανθρώπου του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, δεν ζητάει τίποτα από κανέναν, ούτε από τον Κύριο. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Κύριος ήδη έχει φροντίσει τα πάντα. Και τότε γυρίζει ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισέ, και του λέει, δεν έχει παιδί, έχουνε πρόβλημα, ή αυτή ή ο άντρας της έχουνε πρόβλημα και δεν έχουνε παιδί. Και εκείνη την εποχή το να μην έχει κάποιος ένα παιδί ήτανε μεγάλη υπόθεση, αδερφοί αγαπητοί. Δεν ήταν ευλογία, θεωρείται ότι ήσουνα κάτι, δεν έκανες καλά. Και τη φωνάζει τη γυναίκα και της λέει, του χρόνου θα έχεις παιδί. Α, έπεσε αυτή κάτω, κύριε μου, μην παίζεις με τον πόνο μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν παίζω με τον πόνο σου. Και πράγματι, τον επόμενο χρόνο γέννησε και έκανε ένα παιδί, όπου είχε χαρά μεγάλη. Το παιδί μεγάλωσε και όταν πήγε καμιά δεκαριά χρονών, είχε πάει μαζί με τον πατέρα του εκεί στα χωράφια που σπέρνανε, θερίζανε, δεν ξέρω τι κάνανε. Τον βάρεσε ο ήλιος στο κεφάλι, έπαθε μία ηλίαση, κάτι έπαθε. Άρχισε το κεφάλι μου, το στείλε στη μάνα του ο πατέρας, το πήρε η μάνα, με το που ακούμπησε πάνω στη μάνα πέθανε το παιδί. Η μάνα πήγε να πεθάνει κι αυτή. Το πήρε το παιδί, το ανέβασε πάνω στο υπερό του ανθρώπου του Θεού, το ξάπλωσε στο κρεβάτι που είχε φτιάξει για τον άνθρωπο του Θεού και κατεβαίνει κάτω και λέει στον άντρα της, φεύγω, λέει, έγινε τίποτα? Όχι, όχι, λέει, μην ανησυχείς, να μην τον ταράξει κι αυτόν. Έχω μία δουλειά, οπωσδήποτε πρέπει να φύγω. Εντάξει, τη λέει, πάρε ένα δούλο και ένα γαϊδούρι και πήγαινε. Και πράγματι παίρνει και τρέχει γρήγορα και φτάνει στο Κάρμηλο, στον άνθρωπο του Θεού. Και γίνεται αυτό. Όταν ήρθε λοιπόν, τη βλέπει από μακριά ο άνθρωπος του Θεού, ο Ελισέ που ερχότανε, και λέει στο Γιεζή, αυτή δεν είναι η γυναίκα που μας φιλοξενεί? Ναι. Κάτι συνέβη? Γιατί έρχεται εδώ? Για πήγαινε, ρώτησε την. Τρέχει ο Γιεζή. Λέει, όλα καλά, όλα καλά, του λέει. Και μόλις φτάνει εδώ, πέφτει στα πόδια του Ελισέ. Γιατί μου το έκανες αυτό? Εγώ δεν σου ζήτησα κάτι, γιατί όμως να γίνει αυτό το πράγμα? Και λέει ο άνθρωπος του Θεού, πλησιάζει ο Γιεζή τρέχοντας αμέσως για να την σηκώσει επάνω, του λέει, άστην, 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 γιατί η ψυχή της είναι κατάπικρος και ο Θεός δεν μου το φανέρωσε. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας, αδερφοί. Το θέμα μας είναι η θαυματουργία. Σου είπα να μου χαρίσεις παιδί, δεν σου είπα να μην παίζεις με τον πόνο μου, του λέει. Γιατί μου το έκανες αυτό? Πέθανε το παιδί. Μην ανησυχείς. Και λέει τώρα στον δούλο τον τρόπο της θαυματουργίας. Του λέει, πάρε, ζώστη την οσφή σου. Πρώτα απ' όλα δέσε τη ζώνη σου, γιατί θα τρέξεις. Εκείνη την εποχή δεν φοράγανε παντελόνια, φοράγανε κάτι κελεμπίες. Και αν έτρεχες με την κελεμπία, μπερδευόσουν και μπορεί να σκοτωθείς, να πες κάτω. Γι' αυτό τι κάνανε? Μαζεύανε την κελεμπία προς τα πάνω, δένανε με ένα ζωνάρι. Ζωνάρι, δεν υπήρχαν ζωνάρια όπως τα σημερινά. Ένα σκοινί βάζανε, το δένανε για να είναι πιο πάνω και να μην κρέμεται και μπερδεύεται στα πόδια για να τρέξει. Ζώστη τη λοιπόν την οσφή σου πρώτα απ' όλα. Σφίξε τη ζώνη σου και προχώρα. Και πάρε τη βακτηρία μου, πάρε το μπαστούνι μου. Γιατί του δίνει το μπαστούνι? Το μπαστούνι θα θαυματουργήσει. Το μπαστούνι θα το ακουμπήσεις, λέει, πάνω στο παιδί. Το μπαστούνι θα θαυματουργήσει. Εδώ είναι που μπερδεύονται πολλοί άνθρωποι που ψάχνουν τον Θεό και προσκυνάνε αντικείμενα. Το αντικείμενο κάνει θαύμα. Δεν κάνει κανένα θαύμα το αντικείμενο. Το αντικείμενο αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αδερφή αγαπητή, βακτηρία του Ελισέ, είναι το ορατό σημείο της επενεργουμένης χάριτος του Θεού. Για να μην υπάρξει κάποιο στόμα που θα πει «έτυχε, έτυχε». Δεν έτυχε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα πάντα είναι Θεού πρόνοια και αποδεικνύεται με τη σφραγίδα και τη βούλα του Κυρίου. Θα ακουμπήσω την βακτηρία μου επάνω του και θα πω στο όνομα του Θεού «σήκω» και θα σηκωθεί. Και εκτός αυτού, αφού του δίνει πρώτα αυτό, είπαγε, του λέει, είπαγε, τρέχα, φύγε. Και αν συναντήσεις κάποιον άνθρωπο στον δρόμο, μην τον χαιρετήσεις. Αλλά τι είμαστε? Αποκοσμοί. Έξω από τον κόσμο. Μισούμε τους ανθρώπους. Δεν έχουμε σεβασμό στον άνθρωπο, τίποτα? Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Εδώ του λέει τον τρόπο της θαυματουργίας και ο άλλος δεν το καταλαβαίνει και θα δούμε το αποτέλεσμα, το οποίο δικαιώνει τον Ελισέ. Μην χαιρετήσεις αν απαντήσεις τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Όποιος και να είναι αυτός, μην τον χαιρετήσεις. Γιατί? Μην αποσπάσεις την προσοχή σου από αυτό που έχεις να κάνεις. Είναι θέμα τακτικής, αδερφοί αγαπητοί. Είναι θέμα διαχείρισης. Εάν, λέει ο λόγος του Κυρίου, ο ίδιος ο Κύριος το λέει, εάν, λέει, κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, είναι σαν να βάζει τα χέρια του στο αλέτρι και ετοιμάζεται να οργώσει. Εάν ξεκινήσει να οργώνει και κηρύζει να κοιτάξει προς τα πίσω, τι σοή όργωμα θα κάνει? Θα πηγαίνει όπου θέλει το βόδι και εσύ απλώς θα ακολουθείς. Δεν είναι να ακολουθείς, εσύ οδηγείς. Γι' αυτό το θέμα της διαχείρισης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν λοιπόν κάποιον άνθρωπο συναντήσεις, μην τον χαιρετήσεις και αποσπάσεις την προσοχή σου από το στόχο σου. Και αν κάποιος σε χαιρετήσει, μην του αποκριθείς. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Είτε εσύ τον συναντήσεις, μην του μιλήσεις, και αυτός αν σου μιλήσει, μην του απαντήσεις. Άστονε. Υπάρχει ώρα για το κάθε ένα πράγμα, μας λέει στον εκκλησιαστή. Είναι καιρός του κάθε πράγματος. Τώρα το πράγμα είναι σοβαρό και έχουμε κάποιο στόχο. Είναι δυνατόν να κάνεις πόλεμο και να πει ο στρατηγός, θα φύγει μια ομάδα επίλεκτη και θα πάει να χτυπήσει κατευθείαν αυτό εκεί το στρατηγικό σημείο? Γιατί άμα καταλάβουμε αυτό το στρατηγικό σημείο, κερδίσαμε τον πόλεμο. Και φεύγει η ομάδα και βλέπουν και κάποιους άλλους, πάμε να χτυπήσουμε και αυτούς. Πάνε από εκεί πέρα, μένουν οι μισοί. Πάμε να χτυπήσουμε και τους άλλους, μένουν οι άλλοι μισοί. Άντε τώρα να πετύχεις το στόχο. Δεν γίνεται. Γι' αυτό παροπίδες, αδερφοί αγαπητοί. Και πάνω στη διαχείριση των πνευματικών δεν επιδέχεται ούτε παιχνίδι ούτε τίποτα. Και ούτε μπορεί κανένας να θεωρήσει τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος ακολουθεί ακριβώς τα πράγματα του Θεού, απάνθρωπο, μισάνθρωπο ή οτιδήποτε, ακοινώνητο κλπ. Που λένε πολλοί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και μην χαιρετείς αποκριθείς και επίθεση τη βακτηρία μου επί το πρόσωπο του πεδίου. Και η μήτερ του πεδίου είπε, ζει Κύριος και ζει ψυχή μου, δεν θα σε αφήσω, στον Ελισέ. Και σηκώθηκε και ακολούθησε αυτήν. Ο δε Γεζί πέρασε μπροστά, έμπροσθεν αυτόν και επέθεσε τη βακτηρία. Πήγε τρέχοντας και έβαλε τη βακτηρία πάνω στο παιδί. Πλην ουδεμία φωνή ούτε μία ακρόαση. Δεν έγινε τίποτα. Και γυρίζει πίσω, επέστρεψε στη συνάντηση αυτού και απήγγειλε προς αυτόν λέγον: «Δεν εξύπνησε το πεδίο». Γυρίζει πίσω και του λέει: «Δεν μου τα πες καλά, δάσκαλε. Δάσκαλε, δεν μου τα πες καθόλου καλά, γιατί εδώ δεν έγινε τίποτα». Και ότε εισήλθε ο Ελισσαίος στην οικία, ιδού το πεδίο νεκρών, πλαγιασμένο επί της κλίνης αυτού. Εισήλθε λοιπόν και έκλεισε τη θύρα όπισθεν και των δύο αυτών και προσευχήθη στον Κύριο. Ο Κύριος ακολουθεί το ίδιο περπάτημα. Εδώ είναι Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος έρχεται μετά. Κάνει ακριβώς το ίδιο που έκανε και ο Ελισέ και όλοι οι άνθρωποι του Θεού κάνουν ακριβώς το ίδιο. Μπαίνει μέσα, κλείνει την πόρτα, κατά μόνας. Γιατί? Γιατί έχει να επικοινωνήσει με τον πλάστη και δημιουργό. Δεν είναι για παιχνίδι. Είναι σοβαρό το θέμα και πρέπει να επικοινωνήσει να δει τι θα κάνει. Ο Πέτρος, όταν του παρουσιάσανε τη δορκάδα που είχε πεθάνει, του είπανε: «Κοίτα», κάνανε αυτό το ιερό σοου και του είπανε: «Εδώ, η αδερφή μας εδώ μας έφτιαχνε ρούχα και ήταν τόσο αγαπητή και όλοι την αγαπούσαμε και ήταν μια ψυχούλα εδώ πέρα μέσα και μας έδινε κουράγιο και θάρρος και πέθανε». Τι του λένε? Μπες στην παρουσία του Θεού, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Εμείς το μόνο μπορούμε να της κάνουμε μια καλή κηδεία. Εσύ όμως που έχεις πρώτη σχέση με τον Κύριο, μπες αν θέλεις στην παρουσία του Θεού και ρώτησε τον. Θέλει ο Κύριος να μας την αφήσει λίγο ακόμα? Και ο Πέτρος μπαίνει μέσα, κλείνει και αυτό την πόρτα πίσω, γονατίζει και προσεύχεται. Μπαίνει στην παρουσία του Θεού όπως κάνει και ο Ελισέ. Μπαίνουν στην παρουσία του Θεού και ρωτάνε τον Θεό: «Κύριε, αυτοί εδώ οι άνθρωποι ζητάνε τη δωρκάδα. Μπορούμε, μπορείς, θέλεις?» Το ίδιο κάνει και ο Ελισέ. Και αφού προσεύχεται, πέφτει πάνω στο παιδί, φέρνει τα χείλια του στα χείλια του παιδιού, σαν να πούμε ότι του δίνει το φιλί της ζωής, και το κάνει αυτό 2-3 φορές και να το παιδί βήγει και σηκώνεται. Μας το χάρισε ο Κύριος. Τυχαία έγινε? Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γιατί έγινε ακριβώς αυτό για το οποίο προσευχήθηκε ο άνθρωπος του Θεού, για το οποίο προσευχήθηκε και ο Πέτρος αργότερα, και αδερφοί αγαπητοί, είναι αυτό το οποίο ζητάγανε όλοι οι άλλοι. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, έχει τη σφραγίδα του Θεού. Αυτό είναι το ένα. Γιατί όμως αυτός ο ευλογημένος ο Γεζή δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα? Όπως θα δούμε μερικά κεφάλαια παρακάτω, αυτός ο άνθρωπος στο μυαλό του δεν το έχει στα πνευματικά, το έχει μόνο στα υλικά. Έρχεται ένας στρατηγός Σύριος, ο οποίος είναι λεπρός, για να θεραπευτεί στο Ισραήλ. Και μετά πολλά φτάνει στον άνθρωπο του Θεού και του λέει ο άνθρωπος του Θεού, χωρίς να βγει ο ίδιος έξω, στέλνει τον υπηρέτη του και του λέει: «Πες του να πάει να βουτυχτεί 7 φορές στον Ιορδάνη και θα αποκατασταθεί η λέπρα του». Ο άνθρωπος αυτός, επειδή είναι στρατηγός, υψηλοφρονεί, τσαντίζεται και λέει: «Άσε εμείς από εδώ, πάω στο Βρωμοπόταμο το δικό σας, εμείς έχουμε ποτάμια εμείς στη Συρία, πολύ καλά κλπ.» Και σηκώνεται να φύγει νευριασμένος, τον πιάνουν οι δούλοι του. Καμιά φορά πρέπει να ακούμε και τους συμβούλους που έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, και του λένε: «Κύριε μου, σου είπε κάτι μεγάλο να κάνεις? Εάν σου ζήταγε να πας στο Έβερεστ να του φέρεις ένα βολβό, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, για να φτιάξει ένα μαγικό βότανο να σε θεραπεύσει, δεν θα πει, θα πήγαινε. Ε, τώρα τι σου ζήτησε? Να πας να βουτυχτείς 7 φορές στον Ιορδάνη, πήγαινε, κάνε ένα μπανάκι, μπες να κολυμπείς, τι έγινε?» Και μετά πολλά τον πείθουν και πάει πράγματι, μπαίνει μία, μπαίνει δύο, μπαίνει τρεις. Φανταστείτε τώρα την έκτη φορά που μπήκε και βγήκε και κοιτάζει και είναι ακόμη λεπρός, θα πει. Φανταστείτε πώς θα έχει γίνει, πύραυλος. Την έβδομη όμως φορά που ακολουθεί αυτό που είπε ο άνθρωπος του Θεού, γιατί 7 φορές? Λένε πολλοί: «Το 7 είναι ο αριθμός του Κυρίου». Όχι, αδερφοί. Το 7 είναι το σημείο που είπαμε, η βούλα του Θεού. Ότι θα ενεργήσει ο Θεός και δεν θα γίνει τίποτα τυχαία. Την 7η λοιπόν φορά που μπαίνει και βγαίνει, κάνει έτσι και τι να δει. Σαν μωρό παιδί είναι. Το δερματάκι του είναι λες και μόλις έχει γεννηθεί. Πω, γυρίζει τρέχοντας, πέφτει με τα μούτρα στον άνθρωπο του Θεού. Σε ευχαριστώ, σε ευλογώ, σε δοξάζω αυτός ο Θεός σου, ο καταπληκτικός. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, θέλω να ακολουθήσω, θέλω να μου δώσεις δύο σακιά χώμα για να γονατίζω στην πατρίδα μου σε αυτά τα σακιά και να προσεύχομαι σε αυτό τον Θεό. Βέβαια τι κάνει ο Θεός, έχει και επακόλουθα. Δεν είναι μόνο μια θαυματουργία. Ο Γεζή, όμως, φεύγοντας ο άνθρωπος του Θεού και αφού θέλει να δώσει δώρα στον προφήτη, ο προφήτης δεν δέχεται, γιατί ακολουθεί το μότο. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε. Είναι κάτι που το έδωσες εσύ, κοπίασες σε τίποτα. Ο Κύριος έκανε τα πάντα. Άρα, θα το καπηλευτώ εγώ. Όλοι αυτοί λέγονται χριστέμποροι που κάνουν τέτοια πράγματα, αδερφοί. Υπήρξε και ένας άνθρωπος, πρώην μάγος, ο οποίος είπε «Πάρτε χρήματα και δώστε μου και εμένα την εξουσία σε όποιον επιθέτω χείρας να λαμβάνει πνευμάγιο». Και τι του λέει ο Πέτρος? «Το αργύριό σου μετασού στην απώλεια, γιατί θεώρησες τη δωρεά του Θεού ότι εξαγοράζεται με χρήματα». «Παγιο πίσω μου, Σατανά», του λέει. Πολύ σοβαρό λοιπόν. Ο Γεζή όμως είναι αυτού του σκεπτικού. «Μα τόσο ανόητος είναι αυτός ο προφήτης? Τόσο ανόητος? Αυτός εδώ είναι εχθρός. Έφερε να κάνω πράγματα. Ρούχα, χρυσάφια, χρήματα. Να τα αφήσουμε έτσι. Να πάνε στράφη. Άσε, θα τα αναλάβω εγώ». Και μόλις φεύγει αυτός ο άνθρωπος, τρέχει μετά από πίσω του, τον βλέπει ο στρατηγός. «Τι έγινε?» του λέει. «Τρέχει τίποτα?» «Ναι, ναι», του λέει. «Ξέρεις», αρχίζουν με τα ψέματα, «ήρθανε κάτι άνθρωποι του Θεού, ρακένδιτοι, δεν έχουν ρούχα». «Και τι, κάνα ρουχαλάκι, αν έχεις?» «Αν έχω, ελάτε εδώ, φέρτε όλα τα ρούχα, βάλτε τα εδώ». Και του δίνει και δύο δούλους να του τα κουβαλήσουν, να του τα πάνε στη σκηνή του. «Πάρε και χρυσάφι να πάρουν, παιδί μου, να αγοράσουν και κάτι παραπάνω να έχουν». Τι, ο άνθρωπος του Θεού που έχει, ο άνθρωπος που έχει λάβει από τον Θεό είναι δοτικός, αδερφοί. Αυτοί που δεν έχουν λάβει είναι κλειστοί. Αλλά όταν γυρίζει αυτό το παιδί πίσω, του λέει: «Πού ήσουν, Αγέζη?» «Εδώ γύρω ήμουνα. Εδώ γύρω ήσουνα. Δεν ήταν η ψυχή μου μαζί σου? Δεν μου το φανέρωσε ο Κύριος όταν έτρεχες πίσω από τον Νεεμάν και του ζήταγες πράγματα να σου δώσει? Είναι», του λέει, «καιρός να κάνουμε τέτοια πράγματα τώρα? Εδώ ο κόσμος χάνεται, δεν βλέπεις τι γίνεται?» Και πράγματι, τον καιρό που ζει, να πούμε, ο Ελισέ, μετά από λίγο καιρό εξαφανίστηκε το Βόρειο Βασίλειο. Ήρθανε οι Ασσύριοι, τους πήρανε και τέρμα. Ξαφανιστήκαν. Στα Εξών συνετέθησαν. Δεν ξανάγινε ποτέ. Δεν ξαναεπανήλθανε ποτέ. Τίποτα. Τέρμα. Όσοι μείνανε, λίγοι από τις φυλές αυτές και τα λοιπά, ενσωματωθήκανε με το υπόλοιπο στην Ιερουσαλήμ, με το λαό Ιούδα και... στο Ισραήλ. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό τον καιρό ζει. Είναι καιρός να κάνουμε τέτοια. Και τα κάνεις τα χρήματα τώρα? Εδώ ο κόσμος χάνεται. Εσύ κοιτάς να πλουτίσεις, να χτίσεις, να κάνεις. Δεν έχεις διαβάσει εδώ πέρα μέσα ότι είναι σαν τον καιρό του Νόε που κάνανε, χτίζανε, παντρεύανε, παντρευόντουσαν, κάνανε τσιμπούσια, κάνανε γάμους, κάνανε πανηγύρια, κάνανε αυτά. Μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός και τους έπνιξε όλους. Ή δεν θυμάσαι τι κάνανε στα Σόδωμα και τα Γόμορα? Πάρτι ολονύχτια και rave και δεν συμμαζεύεται και ξαφνικά έφτασε το όριο του Θεού. Την ανοχή του την ξεπεράσανε και έριξε πυρ και θείο και στα Εξών συνετέθησαν. Γι' αυτό η λέπρα του Νεεμάν θα ακολουθεί επάνω σου. Και αντί να γίνει ο επόμενος προφήτης στη σειρά, γιατί ο κάθε προφήτης, ο επόμενος προφήτης ήταν ο υπηρέτης του προηγούμενου. Ο Ελισέ υπηρέτησε με ζήλο τον Ηλία και είχε μεγάλο ζήλο για τον Κύριο και ήταν ο επόμενος προφήτης. Κατά τον ίδιο τρόπο εξέλεξε και τον Γεζή σαν τον επόμενο προφήτη, αλλά αυτός δεν ήταν σωστός. Και το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται και στην εκλογή των 12 Αποστόλων. Ο ένας από τους 12 ήταν Σατανάς. Δεν ήταν άξιος να συνεχίσει να είναι Απόστολος, ήταν φιλοχρήματος, ήταν σαν το Γεζή, και όπως η λέπρα του Νεμάν κολλήθηκε πάνω του, έτσι και στην Καινή Διαθήκη στον Ιούδα Κολλήθηκε η Ρετσινιά και πήγε αυτοκτόνησε και τελείωσε. Έχασε και την ψυχή του, κακήν κακός πήγε. Και πάμε λιγάκι τώρα να δούμε μία αντίστοιχη περίπτωση στην Καινή Διαθήκη. Δεν έχει αρχίσει η Καινή Διαθήκη, αλλά είναι στην εποχή που ο Χριστός μας, ο ίδιος ο Κύριος μας, ζει. Και είναι πάνω στην περίοδο της που κηρύττει και που προχωράει. Σελίδα 889 είναι κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 9 κεφάλαιο. Από το 9 εδάφιο. Ενώ δε κατέβαιναν από του όρους, παρήγγειλε εις αυτούς να μη διηγηθώ εις μηδέν ως αείδων ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών και φύλαξαν τον λόγο εν αυτοί συζητούντες προς αλλήλους τι είναι τούτο τον αναστηθεί εκ νεκρών. Και ηρώ τον αυτόν λέγοντες γιατί λέγουν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον, ο δε αποκριθής είπε ο Ηλίας μεν ελθόν πρώτος αποκαθιστά πάντα και ότι είναι γεγραμμένον περί του Υιού του ανθρώπου ότι πρέπει να πάθει πολλά και να εξουθενωθεί. Σας λέγω όμως ότι και ο Ηλίας ήρθε και έπραξαν εις αυτό όσα ήθελησαν κλπ. Και ό,τι ήλθε προς τους μαθητές, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμοντας συζητείς με ταυτόν. Και ευθύς πάσο όχλος ειδών αυτών έγινε έκθαμβος και προσέτρεχον εις πάζοντο αυτόν. Και ερώτησε τους γραμματείς, τι συζητάτε με ταυτόν, και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε, διδάσκαλε, έφερα προσέ τον ιόν μου, έχοντα πνεύμα άλαλο, και όπου πιάσει αυτόν σπαράτει αυτόν, και αφρίζει και τρίζει τους οδόντες αυτού και ξηραίνεται. Και είπον προς τους μαθητές σου να εκβάλωσει αυτό, αλλά δεν ειδηνήθησαν. Εκείνος δε αποκριθείς, προς αυτόν λέγει, ο γενναία άπιστος, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υπομένει ημάς, φέρετε αυτόν προς εμέ και έφεραν αυτόν προς αυτόν και ως είδεν αυτόν ευθύς το πνεύμα εσπάραξε αυτόν και πεσών επί της γης εκυλίε το αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε εις αυτόν, ο δε είπε παιδιώθεν και πολλάγης αυτόν και εις πύρε έριψε και εις ύδατα δια να απολέσει αυτόν. Αλλά εάν δύνας έτη βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφ' ημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτό εάν δύνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων έλεγε «Πιστεύω Κύριε, βοήθημη εις την απιστία μου». Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όκλος επετίμησε το πνεύμα το ακάθατο λέγον προς αυτό το πνεύμα το άλαλο και κοφόν εγώ σε προστάζω. Έξελθε από αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν, εξήλθε και έγινε ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγαν ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς πιάσας αυτόν από τη σχηρός, ήγερεν αυτόν και εσηκώθη. Και ότε εισήλθεν εις τον οίκον, οι μαθηταί αυτού ηρώτων αυτών κατηδίαν. Γιατί εμείς δεν ειδηνήθημε να εκβάλλομεν αυτό, και είπε προς αυτούς, τούτο το γένος δεν δύναται να εξέλθει διουδενός άλλου τρόπου, η μη διαπροσευχής και νηστείας. Α, ωραία, το βρήκαμε. Θα προσευχόμαστε 10 ώρες την ημέρα, θα νηστεύουμε 4 φορές την εβδομάδα και θα κατεβάσουμε τον ουρανό. Εάν δεις τίποτα τέτοιο, να μου τρυπείς τη μύτη. Δεν είναι αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί βλέπουμε και πιάνουμε το γράμμα και μας διαφεύγει το πνεύμα. Το γράμμα θανατώνει. Το πνεύμα είναι που ζωοποιεί. Πρέπει αυτά που διαβάζουμε, ναι μεν, να δίνουμε σημασία, αλλά να ψάχνουμε το βάθος του πράγματος, να δούμε γιατί το λέει. Τι το πνευματικό κομμάτι έχουμε εδώ πέρα να αντιμετωπίσουμε. Πάλι είναι θέμα διαχείρισης. Ο Ιησούς Χριστός δεν λέει κάτι απλώς για να πει. Είναι διδάσκαλος και ό,τι λέει το στόμα του είναι διδαχή προς τους μαθητές του, γιατί θα φύγει σε λίγο και αυτοί έχουν να συνεχίσουν ένα μεγάλο έργο και προς εμάς σήμερα που διαβάζουμε τα λόγια του και έχουμε το Πνεύμα του το Άγιο το οποίο μας θυμίζει πάντα τους λόγους τους οποίους είπε ο Κύριος και μας οδηγεί, εισπάσαν την αλήθεια. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, το καλύτερο απ' όλα είναι, διαβάζουμε, πώς θα οδηγηθούμε εισπάσα την αλήθεια, θα ρωτήσουμε ένας αδερφός τον άλλον. Άμα βρεις άκρη, μου τρυπάς τη μύτη, γιατί άλλο θα σου πει ο ένας, άλλο θα σου πει ο άλλος. Έδωσε το Πνεύμα το Άγιο γι' αυτό το λόγο. Να ρωτήσεις το Πνεύμα το Άγιο, να πεις «Κύριε, εσύ που είσαι παρόν ανάμεσά μας αοράτος, ως Πνεύμα Άγιο, το τρίτο, η τρίτη, πώς να το πούμε, υπόσταση της θεότητος, γιατί δεν μπορεί ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος να είναι πανταχού παρόν, αλλά σαν πνεύμα είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει ο Θεός ο ίδιος. Μπορείς να με οδηγήσεις εις πάσα την αλήθεια. Γι' αυτό εδώ πέρα έχω ένα πρόβλημα. Διαβάζω, αλλά δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό, τι θα κάνουμε. Προσεύχομαι και λέω, άνοιξε μου τη διάνοια. Δηλαδή, δεν χτυπάς ακριβώς. Και πες, Θεέ μου, θέλω να κάνω εκείνο. Θέλω να κάνω... Όχι. Πας πριν, πολύ πριν. Για να κάνω αυτό τι χρειάζεται, ρωτάς. Όπως έκανε ο Δαβίδ. Να βγω να πολεμήσω. Βγες και θα είμαι μαζί σου. Έβγαινε, πολεμούσε. Με 10 άντρες και οι άλλοι ήταν 1500. Και νικούσε. Πώς το κάνει αυτό. Έλαντε. Αμα είναι ο Θεός μαζί. Μόνος σου να πας. Μυριάδες εξολοθρεύεις. Γιατί είναι ο Θεός μαζί. Δεν είσαι εσύ που το κάνεις. Δεν είμαι εγώ που το κάνω. Είναι ο Θεός που το κάνει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Την άλλη φορά του είπε, όχι, να μην πας. Δεν πήγε. Κάτσε κάτω. Μου είπε ο Θεός, δεν πάω πουθενά. Γι' αυτό το ψυχογράφημα του Δαβίδ είναι από την αρχή, από παιδιόθεν ο Δαβίδ, μέχρι το θάνατό του, μας αναφέρει όλη του τη ζωή και όλη του την κατάσταση. Για να παίρνουμε παραδείγματα από εκεί, αδερφοί. Αναλυτικά τα παραδείγματα. Όποτε ξέχναγε τα πράγματα στο του Θεού, έπεφτε. Και τα πεσήματά του δεν ήταν μικρά, ήταν μεγάλα. Να πας να απαριθμείς το λαό. Κύριε μου, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα. Εμείς το Θεό πιστεύουμε, το Θεό πιστεύουμε. Αυτό που σου είπα, υπερίσχυσε ο λόγος του βασιλιά. Τι να κάνει ο άλλος. Υποτάχθηκε και πήγε. Αλλά όταν του φέρε το αποτέλεσμα, τον χτύπησε η καρδιά του. Όχι, τι έκανα. Όχι, τι έκανα. Αμάρτησα στον Κύριό μου. Είναι μεγάλη αμαρτία που απαρίθμησε το λαό, βέβαια. Στερεί τη δόξα από τον Θεό. Ξέρετε τι σοβαρό πράγμα είναι αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τέτοια λάθη. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις, αδερφέ. Α, το κάψαμε. Τελείως. Άστο. Ξέχνα το. Και οι μαθητές αμέσως τρέχουνε. Κατηδίαν. Κύριε, τι έγινε. Εδώ πέρα εμείς γυρίσαμε και το πρώτο πράγμα που σου είπαμε ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς. Μη χαίρεστε, τους είπε, που τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, δεν υποτάσσονται σε εσάς, στο λόγο τον οποίον εγώ είπα προς εσάς υποτάσσονται. Ουε και αλίμονο να υποτασσόντουσαν σε εμάς. Θεός να μας φυλάξει. Γιατί έτσι πήγαν εκεί οι τους σκευά. Στο όνομα του Χριστού που ο Παύλος κηρύττει. Μπράβο, τον Παύλο τον ξέρω, είπε το δαιμόνιο. Τον Ιησού Χριστό τον τρέμω. Εσείς ποιοι είσαστε. Και πεσών επ' αυτούς, κατέσχισεν αυτούς πολύ απλά. Εκεί θα καταντήσουμε. Αν δεν πάμε στην πεπατημένη που μας δείχνει ο Κύριος που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε. Αφού τώρα μόλις γυρίσαμε και έχουμε εκβάλει δαιμόνια και έχουμε κάνει τόσα και τόσα πράγματα. Και ο Κύριος τους φέρνει μπροστά του τις ατέλειές τους, αδερφοί, εκείνη την ώρα. Τις ελλείψεις τους. Τη ρηχότητα του πράγματός τους. Και τι τους λέει. Αυτό δεν εξέρχεται ημί διανυστείας και προσευχής. Ποιος νηστεύει και προσεύχεται, όχι να νηστέψουμε και να προσευχηθούμε, γιατί ούτε καν πώς να προσευχηθούμε ξέρουμε, γι' αυτό ο Κύριος έδωσε και το Πνεύμα το Άγιο να προσεύχεται υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων, γιατί δεν γνωρίζουμε καν πώς να προσευχηθούμε, αδερφοί. Άντε λοιπόν προσευχήσου και να προσευχηθούμε να εκβάλουμε δαιμόνια. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο άνθρωπος που προσεύχεται και νηστεύει, αδερφοί, δεν το κάνει για τον εαυτό του. Το κάνει για τον Θεό. Η νηστεία έχει λόγο που γίνεται. Και η προσευχή έχει λόγο που γίνεται. Αν ο λόγος που γίνεται είναι δώσε, 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 ξαναδώσε, δεν εισακούγεται. Γι' αυτό και μας λέει μέσα η Γραφή, στις επιστολές, ζητείτε και δεν λαμβάνετε, γιατί κακώς ζητείτε για να σπαταλήσετε στις ειδονές σας. Μα είναι ειδονή που εγώ είμαι άρρωστος και ζητάω ο Κύριος να με αποκαταστήσει. Ναι. Ναι. Για κοίτα τον Παύλο. 3 φορές προσευχήθηκα και ο Κύριος μου είπε «Αρκεί σε σένα η χάρις μου». Και ο Παύλος το κατάλαβε. Όπα. Εδόθησε με σκόλοψ, άγγελος σατάν να με ραπίζει, για να μην υπεραίρομαι δια τις πολλές αποκαλύψεις. Υπήρχε πρόβλημα στον Παύλο να υπερηφανευτεί, βέβαια. Άνθρωπος κι αυτός. Σαν και εμάς. Όλοι το ίδιο είμαστε. Δεν είναι άλλος παραπάνω, άλλος λιγότερο, αδερφοί. Το μόνο που έχουμε μία διαφορά είναι άλλος έχει καταλάβει πιο νωρίς και βοηθάει και τους άλλους που ακόμη δεν έχουν καταλάβει. Και οι άλλοι που δεν έχουν καταλάβει τσινάνε. Εμένα θα μου πεις, εγώ θα μου πεις, εσύ θα μου πεις, εγώ θα σου πω. Φαύλος κύκλος. Οι μη διανυστείες και προσευχής. Στην ουσία, αδερφοί, για να μην σας κουράζω, αυτό που λέει ο Κύριος διανυστείες και προσευχής εξέρχεται το δαιμόνιο, θα πει ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει αγία ζωή και πνευματική παράλληλα. Αυτό είναι η νηστεία και η προσευχή. Νηστεύω γιατί καταλαβαίνω τις ελλείψεις μου, όχι γιατί έχω πρόβλημα. Και προσεύχομαι γιατί ζητάω τα του Θεού στον Θεό, όχι γιατί έχω ανάγκη. Αν περίμενα όταν έχω ανάγκη να προσεύχομαι, δεν κάνουμε τίποτα, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά η προσευχή μας καθημερινά πρέπει να είναι. Σε ευχαριστούμε, ουράνιε Πατέρα, που και σήμερα ανοίξαμε τα μάτια μας, γιατί εσύ έκανες χάρη. Εμείς δεν αξίζαμε, ούτε και αξίζουμε. Ούτε και αξίζουμε. Και το αίμα σου μας έπλυνε και μας καθάρισε. Αλλιώς πώς θα ήμασταν για τα μπάζα όλοι. Δεν έχουμε να επιδείξουμε τίποτα καλό. Κανένας από εμάς. Κανένας από εμάς. Για να μπει όμως στην πνευματική ζωή ο άνθρωπος, πρέπει να απαλλαγεί από τα εγώ του, από τα θέλω του, από την έπαρση της καρδιάς του. Αυτή εδώ πέρα όλο έπαρση. Γυρίσανε πίσω, Κύριε, και το δαιμόνιο υποτάσσονται σε εμάς. Καλά, καλά, εντάξει. Καθίστε. Θα ξυπνήσετε κάποια στιγμή. Ξυπνήσανε, ξυπνήσανε. Πώς θες να ξυπνήσω και πώς θες να ξυπνήσεις. Να σε ταρακουνήσει ο Κύριος ή να ξυπνήσεις γλυκά. Άμα θέλεις να ξυπνήσεις γλυκά, κάν' το μόνος σου. Άμα θες να σε ταρακουνήσει ο Κύριος, κάνε ό,τι νομίζεις. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε. Ο καιρός είναι έσχατος. Ο αδερφός είπε, περιμένουμε τον Κύριο. Πώς τον περιμένουμε τον Κύριο? Α, δεν βαριέσαι. Θα δώσουμε λόγο. Πρώτος εγώ. Για αυτά που λέω, εγώ τα κηρύττω κιόλας. Α, τι ξύλο έχω να φάω. Τα κηρύττεις, τα κάνεις. Φοβάμαι, αδερφοί, πάρα πολύ. Πάρα πολύ κάθε φορά. Γιατί λέω, Κύριε, βοήθαμε. Γιατί αν αυτά που κηρύττω εγώ δεν τα κάνω και κοροϊδεύω ποιον, τον ίδιο μου τον εαυτό, άσε τους άλλους, ο καθένας μπορεί να κοροϊδέψει ο ένας τον άλλον. Μεταξύ μας κοροϊδευόμαστε. Εσένα δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει κανένας. Αλλά και εγώ τι κάνω, κοροϊδεύω τον ίδιο μου τον εαυτό. Άλλα λέω και άλλα κάνω. Τι γίνομαι, Φαρισαίος. Αυτά κάνανε οι Φαρισαίοι. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στον όχλο να κάνετε αυτά που σας λένε, αυτά που σας κηρύττουν. Σωστά είναι. Αλλά κατά τα έργα τους να μην κάνετε. Μην τους παίρνετε παράδειγμα. Εν αντιθέσει με τον Παύλο που λέει στον Τιμόθεο, γίνε τύπος του ποιμνίου, Τιμόθεε. Να σε βλέπουνε και να λένε έτσι θέλω να γίνω. Άλλος πώς, αν έχεις να κάνεις τίποτα, ούτε έχεις να επιδείξεις τίποτα καλό. Ένας άνθρωπος όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι. Τα ίδια. Μία λάσπη εσύ, μία λάσπη εγώ, μία λάσπη κι ο άλλος. Όλοι μαζί μία λάσπη είμαστε. Δεν είμαστε τίποτα παραπάνω, αδερφοί. Είναι λοιπόν θέμα διαχείρισης. Και η διαχείριση είναι πώς πρέπει να το κάνουμε για να γίνει καλό. Αν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, απλώς καθόμαστε και δεν εξαγοράζουμε τον καιρό, πάμε και ερχόμαστε. Περνάμε την ώρα μας δηλαδή, όσο πιο ευχάριστα γίνεται, με την παρέα των υπολείπων. Αλληλούια, δόξα, δόξα, αλληλούια, ψέλνουμε, τραγουδάμε, σηκώνουμε τα χέρια. Αυτό είναι όλο, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό και ο λαός του Θεού κουράστηκε, γιατί σιγά σιγά ό,τι πάθανε και οι Κορίνθοι, αρχίσανε και λατωνόντουσαν τα χαρίσματα, γιατί ο λαός απέκαμε από το να ακολουθεί τον Κύριο με στην πνευματική ζωή, στη λιτή πνευματική ζωή, ο Κύριός μας τι έκανε, το παράδειγμά μας. Όλο το βράδυ προσευχόταν, γιατί είχε να πει πολλά πράγματα με τον Πατέρα και απολία πρωίας κήρυτε. Λιτή ζωή. Δεν είχε που την κεφαλή κλείνε. Τον συντηρούσανε ένα φαγητό έτρωγε, αυτό ήταν όλο. Και κοπιακός κάθισε ένα πηγάδι και έπιασε κουβέντα με μία Σαμαρίτισσα, γιατί έβλεπε μέσα της ένα άτομο το οποίο ήτανε με την ψυχή απ' έξω. Στενοχωριότανε πάρα πολύ από εκεί που είχε μπλέξει και δεν μπορούσε να ξεμπλέξει. Και της είπε δύο πράγματα και την ελευθέρωσε. Πήγαινε φώναξε τον άντρα σου. Δεν έχω άντρα. Αληθώς το είπες. Γιατί πέντε έλαβες και αυτός που έχεις τώρα δικός δεν είναι. Πω πω κύριε είσαι προφήτης. Για πες μου μια που είσαι προφήτης. Και βγάζει τώρα την καρδιά της τι έχει μέσα της. Πώς πρέπει να προσκυνάμε, πού πρέπει να προσκυνάμε, εσείς λέτε στο ναό στην Ιερουσαλήμ. Εδώ όμως οι δικοί μας έχουν πει στο όρος εδώ πάνω, στα Μοσχάρια. Άστα της λέει κοπέλα μου, έρχεται ώρα και ήδη είναι, όπου οι αληθινοί προσκυνητές εν πνεύματι Αγίου και αληθεία θα λατρέψουν τον Κύριο, γιατί τέτοιο ζητάει ο Κύριος. Άσε το που θα πας στην Παναγία της Τίνου ή στην Εκατονταπηλιανή. Εδώ που είσαι γονάτισε, σήκωσε τα χέρια σου, άνοιξε την καρδιά σου και πες «Έλα Κύριε, γιατί σε έχω μεγάλη ανάγκη». Αυτό είναι. Αυτό θέλει ο Κύριος. Δεν θέλει φανφάρες, δεν τον ενδιαφέρει, δικά του είναι όλα. Σιγά μην περιμένει ο Κύριος να θεωρήσουμε εμείς «Ναι Κύριε, δικά σου είναι». Τι λες. Θέμα λοιπόν διαχείρισης, το πρώτο και σημαντικό. Και επειδή ο χρόνος τελειώνει, αδερφοί αγαπητοί, και πλησιάζει ο ερχομός του Κυρίου. Σοβαρότητα. Τα πράγματα του Θεού θέλουν σοβαρότητα και θέλουν επιμέλεια στα πνευματικά. Και στα πνευματικά όλοι είμαστε κάτω από τη βάση. Γιατί ποιος μας έχει διδάξει. Δεν αφήσαμε να μας διδάξει ο ίδιος ο Κύριος δια του πνεύματός του, αλλά μπήκαμε εμείς μπροστά και διδάσκουμε ένας τον άλλο. Λάθος γίνεται. Το ένα λάθος πάνω στο άλλο. Γι' αυτό και δεν βρίσκουμε άκρη. Τι άκρη να βρούμε. Ορίστε, θα γονατίσουμε και θα πούμε, ελάτε να προσευχηθούμε. Ναι, και τι έγινε. Πόσες φορές γονατίσαμε. Πόσες φορές πήραμε τα αιτήματά μας. Αδερφοί, δεν είναι έτσι απλά. Για πηγαίνετε λίγο πιο πίσω οι παλαιότεροι και θυμηθείτε ότι πριν ακόμη να έρθεις να γονατίσεις μπροστά, έχεις πάρει και το αιτήμά σου και σηκωθεί και χόρευες και δοξολογούσες τον Κύριο. Γιατί. Γιατί κάποιοι από τους πιο παλιούς αδερφούς μας λιώσανε γόνατα, αλλά όχι να προσεύχονται για να θεραπευτώ εγώ και για να παντρευτεί η κόρη μου και για να αποκατασταθεί ο γιος μου και να πάει καλά η δουλειά μου, αλλά προσευχόντουσαν «Έλα Κύριε ανάμεσά μας, έλα με χέρι δυνατό να μας βοηθήσεις και να μας οδηγήσεις να περάσουμε τις συμπληγάδες, έλα να...» Γιατί έχει τύχη μπροστά η Ιεριχώ. Πώς θα τα περάσουμε αυτά τα τύχη, αν εσύ δεν πεις λόγο και πέσουνε αφέ αυτών. Και εμείς αυτά τα θεωρήσαμε δεδομένα, αυτά θα γίνονται πάντα και ξεχαστήκαμε και εμείς σαν τους Κορινθίους και πάψανε τα χαρίσματα σιγά σιγά και ελαττώθηκε το πνεύμα ανάμεσά μας και δεν ενεργεί έτσι όπως θα έπρεπε να ενεργεί, αν και ο Κύριος θέλει να δώσει πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς φανταζόμαστε, αλλά σε ποιους να τα δώσει, αδερφοί. Πώς θα τα διαχειριστούμε, όπως είπαμε, θέμα διαχείρισης, πώς θα τα διαχειριστούμε. Να γίνει ένα θαύμα εδώ ανάμεσά μας, θα πλακώσουν απ' έξω οι τηλεοράσεις, τα κανάλια, το ένα, το άλλο, θα αρχίσουν όλοι, θα μαζεύονται όλοι εδώ, θα αφήσουν όλες τις άλλες εκκλησίες, θα μαζεύονται όλοι εδώ πέρα. Εδώ πάμε, που είναι η ευλογία. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, αδερφοί. Τίποτα δεν έχουμε καταλάβει. Εδώ να έρχεσαι αδερφέ για να πάρεις πνευμάγιο. Εκεί να πηγαίνεις αδερφέ για να θεραπεύεσαι. Και δεν πάμε τότε και στην Τίνο να θεραπευόμαστε. Για πείτε. Αυτά βλέπει ο Κύριος και λέει τα καημένα, τα καημένα. Έτσι και τους δώσω ηλεκτρικό ρεύμα, βάλω το δάχτυλο στην πρίζα, θα πεθάνουν όλοι. Αυτό λέει. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Είμαστε μωρά παιδιά ακόμα. Ο Παύλος δεν λέει τυχαία. Γαλατάκι σας πότισα και μέχρι καιρού θα έπρεπε να σας το διδάσκαλε και έχετε ακόμη χρία γάλακτος. Που τι θα κάνω εγώ με εσάς. Και μετά από λίγο σταματήσανε τα χαρίσματα να δουλεύουν στην Κόρινθο γιατί είχε το ρίξαν έξω. Δεν βλέπετε τι γινόταν εκεί πέρα. Κουτσομπολιά, ο ένας, ο άλλος, ο τρίτος. Ο ένας ήταν του Παύλου, ο άλλος ήταν του Κυφάου, ο άλλος ήταν του Απολό, ο άλλος ήταν του Χριστού. Τι ερέθηκε ο Χριστός, του λέει ο Παύλος. Τι είναι αυτά που λέτε. Ο άλλος τα είχε με τη μητριά του, ο άλλος έκανε ό,τι ήθελε. Πού να καθίσει το πνεύμα το Άγιο να ιερουργήσει ανάμεσά μας. Να κάνει τι. Αποχωρεί γιατί είναι σεπτό το πνεύμα, αδερφοί αγαπητοί. Και η διαχείρισή μας χάλια. Και αρχίσανε. Είσαι πρεσβύτερος και δεν θαυματουργείς. Κατέβα από πρεσβύτερος, φύγε. Ό, τι κάνουμε κι εμείς. Δεν κάνεις, κατέβα. Σε ποιον το λες? Για πήγαινε σε μια εταιρεία να δουλέψεις. Θα πας να πεις, κατέβα κάτω στο διευθυντή γιατί δεν κάνεις, επειδή δεν τα έκανες καλά, δεν αυξηθήκαν οι πωλήσεις. Εσύ θα το πεις, εγώ θα το πω. Που εργαζόμαστε εκεί πέρα σαν υπάλληλοι. Το αφεντικό θα το πει. Ποιος είναι αφεντικός στην εκκλησία? Εγώ, εσύ, ποιος? Ο Κύριος, αδερφή. Θα πω λοιπόν, εγώ κατέβα κάτω, Αντώνη μου, γιατί δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Ήμαρτον, αδερφή. Θεέ μου, ας με συγχωρέσεις. Και όλους μας να μας συγχωρέσει. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Πνευματικό ξεκίνημα. Και αναγκάζουν τον Κλίμεντα από τη Ρώμη να τους γράψει μια επιστολή. Η πρώτη επιστολή του Κλίμεντα είναι προς Κορινθίους. Και να τους πει ότι δεν χρειάζεται να θαυματουργεί ο άνθρωπος για να είναι πρεσβύτερος. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Λόγος του Θεού. Κοιτάξτε τι σας έλεγε ο Παύλος. Και για τα χαρίσματα σας μίλησε, και για τα πάντα σας μίλησε. Και στα χαρίσματα και στις διακονίες που αναφέρει μέσα και το ποιος ωραίγεται επισκοπή, δεν αναφέρει μέσα ότι πρέπει να κάνει θαύματα, πρέπει να έχει διακονία, ειδική διακονία, να είναι προφήτης ή οτιδήποτε άλλο για να γίνει πρεσβύτερος. Αλλά να έχει τέκνα πιστά, να μην είναι, πώς το λένε, πότης, να μην είναι μπίχτης, να μην είναι πλήχτης, να μην είναι όλα αυτά τα πράγματα που λέει. Να είναι φιλόξενος, να είναι καλοκάγαθος. Δεν λέει μέσα για να είναι top κορυφή, ακουμπάει χέρια και να λαμβάνουν πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί αγαπητοί. Για τα πράγματα του Θεού δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε. Είναι όπως θέλει ο Κύριος. Και ο Κύριος πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά. Αποφάσισε δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τον άνθρωπο. Ούτε δια θαυμάτων, ούτε δια τεραστίων. Άμα ήθελε, μπορούσε να βγάλει ένα χέρι στον ουρανό κάθε μέρα να γράφει «Μετανοείτε, γιατί θα σας πάρει και θα σας σηκώσει». Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δια της μορίας του κηρύγματος ή με την ανοησία του κηρύγματος. Καλούμε να πιστέψω ότι κάποιος ραβίνος κάποτε στο Ισραήλ πέθανε για μένα. Το πιστεύεις? Άντε μωρέ, τι είναι αυτά τώρα μου λες? Πλάκα μου κάνεις? Πέθανε ένας Εβραίος, μας έχουν πιει το αίμα οι Εβραίοι. Πέθανε αυτός για μένα? Όποιος το πιστέψει. Όποιος το πιστέψει. Και άμα το πιστέψει, από εκεί ξεκινάει η πνευματική ζωή. Τι πιστεύεις? Ότι κάποιος πέθανε για σένα. Τι έκανε? Αντάλλαξε τη ζωή του μαζί με τη δική σου τη ζωή. Με τη δική μου τη ζωή. Αντάλλαξε τη ζωή του. Μου είπε, πάρε τη δική μου τη ζωή, δώσε μου τη δική σου. Για τη δική σου η ζωή έχει σταυρό. Έχει κόλαση. Θα πάω εγώ πάνω στο σταυρό να πληρώσω για σένα και εσύ θα πάρεις να ζήσεις τη δική μου τη ζωή. Πώς θα ζούσε ο Χριστός άμα ζούσε αντί για μένα? Αγίος, δικαίος και ευσεβός. Εγώ πώς ζω? Θεός να με λυπηθεί. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Άμα ξεκινήσουμε από εκεί, όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς κάνει χάρη. Και μακαρίζει τους πρώτους που μακαρίζει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Όλοι αυτοί δηλαδή που δεν ζουν σε φαντασίες, αλλά είναι, πατάνε σταθερά στη γη και μπορεί να συνεννοηθεί μαζί τους. Ο καιρός τελειώνει, ο Κύριος έρχεται, τον μπαλάκι σε εμάς. Ο Κύριος να μας ελεήσει. Αμήν.
Πρώτα εμένα.
Ζούμε, λέει, εμείς επάνω στα δέντρα σαν κανίβαλοι και φωνάζουμε